Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kinumpirma ng Malacanang na tinanggihan ng gobyerno ang grant ng European Union, EU. Pinaliwanag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, may grant sana ang EU sa Pilipinas pero may kapalit daw iyong mga kondisyon kaya nagdesisyon ng pamahalaan at tanggihan nito. Kabilang umano sa mga kondisyon ay ang pagsasailalim sa Pilipinas sa Human Rights Review. Para sa Malacanang, delikado ito dahil posibleng maging daan para makialam ang EU sa pamamalakad ng gobyerno. Inirekomenda umano ng Department of Finance sa Pangulo na tanggihan ang grant mula sa EU. Sumang-ayon naman ang Pangulo. Paglilinaw ni Abella, hindi lahat ng financial aid galing sa European Union ay apektado ng pagtanggi ng tulong mula sa ibang bansa. Magpapatuloy naman umano ang mga nauna ng proyekto na pinondohan ng EU. Para naman kay Ifugao Representative Teddy Bagilat, bad diplomacy ang desisyon ng Administrasyong Duterte na tanggihan ang alok na tulong ng European Union. Ayon kay Bagilat, ang buong EU ay ikatlo sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Nangangamba ang mambabatas na ang pagbaliwala ng pamahalaan sa EU ay maaaring maging dahilan ng pag-asim ng relasyon ng Pilipinas at ng European bloc. Ayon kay Bagilat, ang ganitong pagka-arugante ng gobyerno ay magpapahirap sa mga Pilipino. Nag-aalala rin ang mambabatas na baka lubusan nang umasa ang Pilipinas sa China na umaangkin ang teritoryo sa South China Sea. Para naman kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, tama lang ang pagtanggi ng pamahalaan sa alok na tulong mula sa EU. Anya, panahon na para tulungan ng Pilipinas ang sarili at huwag umasa ng umasa sa ayuda mula sa ibang bansa.
Dapat kayanin na natin kasi matagal na talaga tayong tinutulungan ng iba. And kung minsan nagkakaroon ng culture of dependency na kumo merong tumutulong sa atin, pinababayaan na lang natin sila na tumulong ng tumulong at hindi na tayo gumagawa ng paraan para makatayo tayo sa sarili nating paa.
Yan ang tinig ni dating Health Secretary Esperanza Cabral. Sa ibang balita, laya na ang nakulong na si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na sinampahan ng kaso kaugnay sa iligal na droga. Iniutos ng Manila Regional Trial Court ang pagpapalaya kay Marcelino kasunod ng formal na pag-urong ng Department of Justice o DOJ sa kasong possession of dangerous drugs laban dito at sa kasamahan niyang Chinese interpreter na si Yan Yishu. Pinabura ng DOJ ang petition for review na inihain ng kampo ni Marcelino. Pinalaya si Marcelino matapos makumbinsi ang kagawaran na ang presensya nito at ng kasamang Chinese interpreter sa isang townhouse sa Santa Cruz, Maynila noong Enero ng nakalipas na taon ay bahagi ng pagganap nila sa tungkulin. Nasangkot ang dalawa sa transaksyon sa ilegal na droga matapos na masamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang halos 77 kilo ng shabu sa townhouse kung saan sila nadatnan. Nagkakahalaga umano iyon ng 320 milyong piso. Masaya at puno ng pasasalamat si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino kasunod ng kanyang pagpapalaya mula sa pagkakapiit sa Armed Forces of the Philippines Custodial Center sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Marcelino, marami siyang natutunan habang nasa piitan. Aminado siya na masama ang kanyang loob at puno siya ng galit noong nakulong. Pero kalaunan, sinabi ni Marcelino na natuto siyang magpatawad sa mga taong nagbintang at nagpaaresto sa kanya. Nagpasalamat siya sa anyay, hustisyang nakamit.
Buong puso akong nagpapasalamat, especially sa Armed Forces of the Philippines sa suporta nila sa akin for the moral encouragement and uplifting my spirit. Hindi ko kasi madaling makulong eh. Hindi mo alam kung sa paanong paraan ba't dumarating ang hustisya.
Sa ngayon, hinihintay umano ni Marcelino ang direktiba mula sa militar hinggil sa kanyang susunod na misyon dahil aktibo pa umano siya sa serbisyo. Samantala, itinanggi ng Bureau of Internal Revenue o BIR na sinusuri nito ang income tax return ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay, Walang ginagawang imbestigasyon ang ahensya laban sa Pangulo at wala siyang binigyan ng otorisasyon para gawin ito. Umaapila ang BIR na huwag basta paniwalaan ang lumalabas na impormasyon kaugnay nito. Ayon kay Dulay, tanging siya at ang tagapagsalita ng BIR ang maaaring maglabas ng pahayag sa mga usapin na may kaugnayan sa trabaho ng ahensya. Ginawa ang paglilinaw matapos na lumabas ang ulat na sinisiyasat ng BIR ang tax declaration ng Pangulo base sa impormasyong galing sa hindi kinilalang sources. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.